viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Šodien aprīt jau 2 gadi kopš Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis savus valsts iedzīvotājus šodien uzrunājis simboliskā vietā Hostomeļas lidostā. Tieši no šīs lidostas Krievija pirms 2 gadiem cerēja ieņemt Kīvu un visu Ukrainu 3 dienās. Hostomeļā šodien ieradās arī Kanādas premjers Justins Trudeau, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, arī Itālijas un Beļģijas līderi. Savas runas laikā Zelenskis pateicās Ukraiņiem, kuri jau 2 gadus cīnās par uzvaru pret okupācijas spēkiem. Viņš uzsvēra, ka karš beigsies ar Ukrainas noteikumiem. Nākotnes vēsturē vārdam Ukraina blakus vienmēr būs vārds neatkarīga. Ukraiņi par to cīnās, uzsvēra Zelenskis. Arī Latvijā šodien notika dažādi Ukrainas atbalsta un piemiņas pasākumi. Lai izteiktu atbalstu Ukrainai un nosodītu Krievijas sākto karu, 100 cilvēku pulcējās mītiņā brīvības pieminekļa Rīgā. Daugavpilī vienības laukumā atbalsta pasākumā sanāca aptuveni 200-250 cilvēki. Tas ir daudz vairāk nekā citus gadus. Rēzeknē mītiņā pie pieminekļa Vienota Latvijai ziedus un svecītes atnāca nolikt 50 līdz 60 cilvēki. Vakarā vairāk nekā 1000 cilvēku piedalījās simboliskā gaismas gājienā Rīgā no Doma laukuma līdz brīvības piemineklim. Nacionālajā bibliotēkā notika labdarības koncerts. Tajā uzstājās latviešu un ukraiņu mākslinieki. Apritot 2 gadiem kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma Ukrainā, Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis izteicis pārliecību, ka gaisma uzvarēs tumsu. Viņš arī atgādinājis, ka atkārtotā iebrukuma pirmajās dienās maz bija to, kas ticēja, ka Ukraiņa spēs atvairīt Krievu milzīgā pārspēka uzbrukumu Kīvai. Krievu zaudējumi 2 gadu laikā kopš atkārtotā iebrukuma sākuma Ukrainā sasniedz pat vai pat pārsniedz tos spēkus, ar kādiem iebrukums sākts. To aprēķinājis Lielbritānijas izlūkdienests. Lielbritānijas aizsardzības ministrija norāda, ka saskaņā ar apstiprinātajiem zaudējumiem 2 gadu laikā ir iznīcināti vairāk nekā 2700 krievu tanki, 5000 bruņu transportieri, bet kritušo un ievainoto krievu skaits sasniedz aptuveni 350 tūkstošus. Tomēr britu izlūk atzīst, ka Krievijai, veicot mobilizāciju, jeb iesaukšanu armijā un piesaistot arī citu valstu iedzīvotājus karošanai pret Ukrainu, kā arī nodrošinot kara tehnikas remontu, izdevies kompensēt zaudējumus. Cietumā mirušā Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija mirstīgās atliekas šodien beidzot atdotas viņa mātei. Par to informējusi Navaļnija preses sekretāri Kira Jarmiša. Bēres vēl tikai gaidāmas. Mēs nezinām, vai varas iestādes ļaus tās sarīkot tā, kā ģimene vēlas un kā Aleksejs ir pelnījis. Mēs sniegsim informāciju tik līdz tā būs pieejama pavēstījus Jarmiša. Iepriekš Krievijas varas iestādes draudējušas apbedīt Navaļniju Arktikas cietuma kolonijā, kur viņš nomira, ja viņa ģimene nepiekritīs slēgtai bēru ceremonijai. Iespējams, kā Krievijas prezidents un viņa sabiedrotie baidās, ka Navaļnija bēres var izvērsties plašā protesta akcijā pret totalitāro režīmu. Lielbritānijā atrast 2. pasaules kara laika bumba, lai to aizvestu uz drošu vietu un neutralizētu jeb iznīcinātu evakuāti 10 000 cilvēku. 500 kg smagā bumba atrasta otrdien ostas pilsētā Plimutā, kādas mājas pagalma dārzā. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Nakts sākumā dažviet neliels lietus, slapš sniegs. No rīta atsevišķos rajonos veidosies migla. Naktī mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, brazmās līdz 19 metriem sekundē, no nakts 2. puses jau lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra -1 + 2 grādi. Rīt no dienas vidus austrumos lietus, no rīta un vakarā vietām galvenokārt austrumos veidosies migla. Lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra +3 + 8, galējos austrumos ap +2 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, rītdienā brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, nakts 2. pusē jau lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī +1 + 2, rītdienā +5 + 7 grādi, laika prognoze naktī 3. rītdienā 2.